Tekur háttvirtu sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson, öðru sinni.
Forseti, ég held að hæstu ráðherra hafi ekki heyrt að vera að hlusta á það sem að ég var að spyrja út í. Ég var alltaf fyrir mig hvort það gæti verið að það væri smá mótsögnin því að stæra sig af setu í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna og hins vegar að sinna ekki sem skyldi í raunni starfsemi okkar í Strasbourg og Vín. Og þá ekki gera lítið úr því frábæra starfsfólki sem vinna þar fyrir okkur. Þetta snýst ekkert um það. Það snýst ekkert um það að við erum eina ríkið eftir því sem ég best veit, sem ekki staðsett í Strasbourg með sína skrifstofu og sinnir því þaðan. Og við höfum líka skorið niður í Vín á sama tíma og við erum að bera ykkur að brjóst með setu í mannréttindaráðinu tölum að við séum talsmenn mannréttinda og sinnum leið ekki sem skyldi í þeim með þeim mætt sem ég að lýsa hér þessum stóru verkefnum okkar. Ég hefði haldið að til þess að standandi nafni ættu að vera með fullmannað skrifstofa að báða þessu stöðum. Það rétt er á þeirra að ofta tíðum þarf ekki kostnáru endurspegla ára okkur. En það hins vegar ljóst þannig að þegar við erum með litlu utanríkisþjónustu við erum með land sem að þarf á miklu samskiptum að halda um heiminn að þá getum við ekki horft á það að það sé verið að draga saman seglin þar eins og ráðherra leggja til.